Tačno je 9 sati.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek večnu tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Sve supstance su otrovi i nema ni jedne koja nije, samo doza razlikuje otrov od leka. Ove čuvene reči Paracelzusa ostaju osnovni princip toksikologije. Količina supstance je izuzetno važna prilikom njene primene. Male količine mogu da imaju pozitivan, željeni efekat, dok pri većim mogu da budu smrtonosne. Upravo o ovoj temi ćemo danas razgovarati povodom otvaranja izložbe pod nazivom Tanka linija autorskog tima koji čine Ivan Stanić, Jelena Manojlović i Svetlana Mitrović. Izložba je nastala u saradnji Muzeja nauke i tehnike i Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, a naša gošća je Jelena Manojlović iz autorskog tima. Na samom kraju današnje emisije sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem razgovaramo o zanimljivostima iz sveta medicine. Uživo u studiju Radio Beograda 2, kao što sam rekao, Jelena Manojlović iz Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, sa velikim zadovoljstvom se odazivam baš Radio Beograda 2.
Imamo lep povod za današnji razgovor. Ova interesantna izložba se otvara upravo večeras u Muzeju nauke i tehnike.
Jest, večeras u 19 časova je svečano otvaranje našeg projekta, odnosno rezultat je izložba i već ste naveli autorski tim i veoma se radujemo konačnom otvaranju izložbe.
Ceo projekat ima naziv Tanka linija i on se bavi ovom vrlo važnom temom tanke linije između otrova i leka. Kako ste došli do ideje da se upravo ovom temom bavite?
Mi kao autorski tim sarađujemo već izvestan broj godina i već smo imali jednu uspešnu i zapaženu izložbu i naravno saradnja je nastavljena i malo smo duže istraživali čime bismo se bavili, koja je to tema koja je još neistražena na ovim prostorima, odnosno nedovoljno predstavljena javnosti. Fokusirali smo se na lokalni nivo, na teritoriju Srbije, jer nam je cilj bio da prikažemo javnosti, odnosno da upozorimo i da javnost nauči šta to sve može biti opasno i šta to može biti nekad lek, a nekad otrov.
To je jedna tema koja je i naš narod zanimala odavno i generalno čovečanstvo. Kao što ste rekli, vi ste se fokusirali na teritoriju Srbije i pored dva muzeja koje sam već naveo, imali ste veći broj partnera kako biste obezbedili sve što vam je neophodno od eksponata.
Da, izložba je veoma kompleksna, odnosno sadržaj sam je kompleksan i sarađivali smo sa stručnjacima iz različitih oblasti, ali i sa institucijama da bismo na najverniji način prikazali publici ono što je rezultat naših istraživanja.
Vi ste pripremili katalog koji je vrlo interesantan, ali pored kataloga pripremate i jedan ozbiljniji zbornik radova koji prati ovu izložbu.
Jeste, zbornik je pripremljen, sastoji se od 8 radova, dakle 8 eksperata iz svojih oblasti je obrađivalo teme iz svojih oblasti. U stvari su sve to pogledi upravo na tu tanku liniju, odnosno da li je nešto lek ili otrov i kako je to, na primjer, pravno regulisano, dakle pravni okvir za to i u različitim kontekstima iz različitih oblasti nauke, tako da se nadam da će javnosti biti takođe zanimljiv i interesantan zbornik i moram da naglasim da pojedini radovi u zborniku iznose određene podatke koji se prvi put objavljuju sad, tako da će naučnoj javnosti biti veoma interesantan.
Kako je moguće doći do zbornika? Pretpostavljam da ima i zainteresovanih slušalaca.
Da, zbornik će se promovisati posebno i to će biti najavljeno nakon otvaranja izložbe. U nekom trenutku organizovat ćemo promociju zbornika.
A da li je ideja da ti radovi budu dostupni i online ili će biti samo u štampanoj formi?
U nekom trenutku će verovatno biti dostupni online. Za sada je to u štampanoj formi.
Možemo i da se vratimo na izložbu koja se otvara večeras. Šta to posetioci mogu da vide kada dođu u Muzej nauke i tehnike i prošetaju kroz ovu vašu interesantnu izložbu?
Da. Kada krenu da kroz izložbu, pre svega će se zadržati na jednom timeline-u, da kažem, gde smo prikazali sve ono što je najznačajnije vezano za lek i otrov. I uopšte, kad kažemo lek i otrov, to je možda malo usko. Svi misle na neke male bočice i da li su tu lekovite substancije ili su otrovne substancije i kako ćemo ih iskoristiti. Međutim, lek i otrov su nešto mnogo šire i mnogo više od samih tih bočica. Tako da upoznaće se sa različitim primjerima i ključnim trenucima u nauci od osvita civilizacije pa do današnjih dana. A onda će ući u priče koje su povezane međusobno, ali po segmentima gde će se upoznati sa u stvari sa tim aspektima posmatranja leka i otrova i tanke linije koje ih deli. Da li je ona vidljiva, da li je nevidljiva, koliko je tanka, da li je ona fleksibilna, da li se ona pomera ili stoji čvrsto. E sad, to smo ostavili posetiocima da zaključe sami.
I cijela izložba je koncipirana kroz veći broj konkretnih primjera. Odmah nakon muzike počinjemo da razgovaramo o nekim od njih.
Centro della movida, baci al gusto di medicina, agrodolci come la Cina, mi capisce soltanto Frida, resto in giro che ho perso il treno, alle 6 c'è l'arcobaleno, 4 amiche o qualcuno in meno, bueno, ho già il cuore pieno. Io sono cara scendente pioggia, niente di utile in questa borsa, anche se ho tempo mi trucco di corsa, poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, forte da qui non si sente. Ripeti lentamente. Ripeti lentamente. Bella Italia, non cambi mai. La provincia sembra le Hawaii. Domani che cosa mi aspetto? Tu cosa ci fai nel mio letto? Io sono trascendente vodka, sto raddrizzando una luna storta, salto il weekend ma con la rincorsa, che poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente. Cielo grigio come neffa, tanto poi l'estate torna indietro per inerzia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente.
9:10, slušate emisiju Hoću da znam na talasima Radio Beograda 2. Naša gošća je Jelena Manojlović iz Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Razgovaramo o izložbi pod nazivom Tanka linija koja se večeras otvara u Muzeju nauke i tehnike. I evo ja sam prelistavajući katalog izložbe primetio jedan vrlo interesantan uređaj koji će posetioci moći da vide, koji se naziva Radium Emanator. Šta je to?
Da, zapravo imamo dva takva uređaja koje će moći da vide posetioci. Jedan je iz zbirke medicinskih aparata Muzeja nauke i tehnike, a drugi iz zbirke Muzeja za istoriju farmacije. I nama je bio izuzetno zanimljiv. Dakle, radium je nekad smatran čudotvornim elementom i nisu se znala njegova štetna svojstva. Pa između ostalog, u razne svrhe se koristio, ali eto, čak i u lekovite. Tako da to je jedan aparat gde ste mogli da sipate vodu i da ona odstoji, da kažem, da postane radijumska voda i vi to onda popijete. E sad, iz današnjeg ugla mi znamo koliko je to štetno i koliko to nikako ne sme da se radi. Ali u prošlosti je to posmatrano potpuno drugačije. Biće prikazan i kratak film o radijumskim devojkama, čuveno iz čuvene fabrike satova, gde su devojke nanosile radioaktivni element na kazaljke satova da bi one svetlile u mraku. E sad, one su primetile da je njima blistavo svetle zubi, pa da im kosa onako, da kažem, svetluca, pa su oblačile kada su odlazile na posao svoje najlepše haljine kako bi uveče na igrankama te haljine svetlucale i kako bi one zasenile. Mnogi od njih preminule su u najvećim mukama. Ali tek 70. godina 20. veka je ta fabrika potpuno zatvorena. Dakle, trebalo je da prođe mnogo vremena da nauka dokaže koliko je to štetno, da se ne bi taj element više koristio.
Takvih primera je mnogo i vi ste posebnu pažnju posvetili olovu. I za olovo se već jako dugo zna da ima toksične efekte po ljudski organizam, da je opasno i po životnu sredinu, međutim ono je vekovima korišćeno.
Da kažem da je olovo uz čovečanstvo od osvita civilizacije, zato što je bio jedan metal do koga se lako dolazilo, lak za obradu, dostupan, jeftin naravno i jednostavno taj metal je bio uz stare civilizacije i koristio se u najrazličitije svrhe. Pravili su se najrazličitiji predmeti od olova, tako da nauci je trebalo dugi niz godina, da govorim već sad o savremenom svetu, da ona doprinese zabrani ili ograničenju upotrebe predmeta od olova za široku primjenu. Sad ako posmatramo da je u antici se obrađivalo od 50 do 80 hiljada tona godišnje olova, to se poredi sa industrijskom revolucijom. Tada nije postojao termin, pojam životne sredine, zagađenja, ali na osnovu tih brojki možemo da zamislimo koliko je bila životna sredina zagađena.
I ljudi su bili u kontinuiranom kontaktu sa olovom na različite načine. Kada su primećeni prvi znaci trovanja olovom koji su sa njim povezani?
Da kažem da su se još u antičko doba naslućivali ti znaci trovanja olovom, bez obzira na to, ono se masovno koristilo. Ne samo u svrhe izrade najrazličitijih predmeta, nego je poznat i olovni šećer kao koji se koristio, odnosno primećeno je da se vino kada se čuva u olovnim posudama ne kvari, a kada se čuva u bakarnim posudama da se kvari. Normalno je bilo da će ljudi čuvati vino u olovnim posudama, ali to je neminovno dovodilo kod konzumacije vina do akumulacije malih količina olova stalno u organizmu i ljudi su, da kažem, imali kraći životni vek zbog tog trovanja.
Olovo, ako se ne varam, se ne izbacuje iz ljudskog organizma, nego se akumulira u određenim tkivima. Koji su to simptomi koje može da izazove trovanje olovom? Imate li neke okvirne podatke, samo šta se to desilo tim ljudima?
Pre svega čovek oseti zamor. Znači, to je ona opšta slabost organizma, to je ono što je prvi signal da nešto nije u redu. Eto, to je ono na što bi čovjek trebao da obrati pažnju.
A dugo su ovi efekti izučavani, tu u medicinskoj literaturi postoji veliki broj podataka, ali olovo je interesantno i u kontekstu arheoloških istraživanja. Vi ste jedan deo izložbe posvetili i viminacijumu i olovnim predmetima iz viminacijuma.
Jeste, mi smo, da kažem da je Srbija srećna što ima viminacijum kao grad i rimski vojni logor i znači ima nešto autentično na svom podneblju i ono što smo uvideli, a što će videti i posetioci, a to je deo olovne cevi iz vodovoda viminacijumskog. Dakle, olovne cevi su se koristile u vodovodu, tako da svi koji su koristili vodu, a svi su koristili vodu koja je tekla kroz olovne cevi, automatski su imali, da kažem, to dugotrajno trovanje olovom. Olovo se koristilo za proizvodnju najrazličitijih predmeta od olova. Meni lično je najinteresantnija piksida. To je jedna kutica, podsjeća vrlo na današnje kutije za pomade, za kreme, ali je od olova. Dakle, šta god da stavite u nju, neka je to i lekovito, postaće otrov zato što je u olovnoj kutici. Veliki broj različitih upotrebnih predmeta, rekla sam, i ono zašto se još koristilo masovno olovo, a to je za gleđesanje keramičkih posuda, a keramika je bila u velikoj upotrebi u to vreme. Dakle, koristio se kvarcni pesak i olovo oksid i to u odnosu 60% olovnog oksida i 40% kvarcnog peska, tako da je trovanje bilo, možemo reći, masovno i sistematsko.
I dugo se zna za te efekte olova, međutim ono je izuzetno dugo korišćeno i recimo u olovnim bojama koje su bile prisutne u domovima širom sveta. Mnoge države su se sa tim problemom sistematski suočavale. Kod nas, čini mi se, na svu sreću ipak te olovne boje nisu bile toliko zastupljene, ali je problema sa tim bilo, pa čak i u skorijoj prošlosti.
Jeste, i u skorijoj prošlosti, eto, stigu smo i do 21. veka. Naravno, tada kada su se koristile olovne boje za tu namenu, a to su bile ograde na mostu Gazela, nije se znalo štetno dejstvo toliko, pa i ako se znalo, smatralo se da je to otvoreni prostor javno i da to neće nikome smetati. Međutim, došao je moment rekonstrukcije Gazele i skidanje tih olovnih boja. I eto, izvestan broj radnika koji su radili baš na skidanju tih olovnih boja, svi su završili u bolnici, odnosno na toksikologiji.
I zbog toga je vrlo važno govoriti o ovim temama. Vi ste tokom pripreme ove izložbe došli i do brojnih drugih interesantnih podataka. Međutim, olovo je nekako, čini mi se, u fokusu svega ovoga i jedan od radova upravo u ovom zborniku koji će pratiti izložbu je posvećen baš olovu.
Jeste, posvećen je baš olovu. Aleksandra Patenković iz Instituta za biološke istraživanje je uradila jednu opsežnu studiju, dakle od antike do savremenog doba. Ali to nije jedini rad. Drugi rad Dragane Spasić-Đurić iz Narodnog muzeja Požarevac je fokusiran baš na viminaciju. Dakle, to su teme koje su detaljno obrađene i ne samo te i druge teme koje su prikazane na izložbi, ali eto, olovo je, da kažem, zavredelo toliku pažnju da čak dva rada obrađuju temu vezanu za olovo.
I vi ste pomenuli da su olovnim premazima bile premazivane i posude u kojima su čuvani različiti predmeti za ulepšavanje. Međutim, mnogi od preparata za ulepšavanje su u svom sastavu imali i neke druge supstance koje su po sebi bile toksične. Ima li takvih nekih primjera i u ovoj izložbi?
Naravno da ima. Naravno da ima kada je u pitanju lepota. Dakle, žena će, iako je štetno dejstvo toga se ispoljava kasnije, ipak će u većini slučajeva žene će to iskoristiti u prošlosti. Danas već nije tako, ali u prošlosti je
Danas se naravno ti kozmetički preparati mnogo ozbiljnije proveravaju i prolaze registracije. A imate li možda neki konkretniji primjer za neku od supstanci koja je bila toksična, a široko je korišćena za ulepšavanje?
Upravo živa. Znači, ta sredstva za beljenje kože su veoma bila popularna, jer smatralo se da je beli ten što svetliji ten, to je gospodski ten i ta sredstva su bila različita, ta različita belila, ali su uglavnom sadržavala živu koja je bila, koja je toksična i danas i upotreba žive je zabranjena.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
9:24 uživo u studiju Radio Beograda 2 Jelena Manojlović iz Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Jelena, razgovarali smo o olovu kao jednom samo od primera supstanci za koje dugo znamo da su toksične, ali su ipak široko korišćene. Takvih supstanci ima još. I interesantno je pomenuti da će u okviru izložbe koja se otvara večeras u Muzeju nauke i tehnike biti prikazana i jedna knjiga otrova iz apoteke u Zemunu. Da li je bilo uobičajeno da apoteke imaju knjige otrova i čemu su one služile?
Da, od uvek je bilo uobičajeno, prosto je propisima regulisano da apotekari imaju posebnu knjigu u kojoj beleže sve ono što izdaju, a što predstavlja otrovnu supstancu. Kao što imaju knjigu za izdavanje lekova, tako imaju i knjigu za izdavanje otrova. Dakle, to je jedna rukom pisana knjiga u kojoj se zapisivalo od 1810. do 1800, skoro do 1850. godine. I ono što smo uočili listajući tu knjigu, to je da je najčešće su bila izdavana arsenova jedinjenja. Naravno, u apoteci su se takve otrovne supstance uvek držale na posebnom mestu, pod ključem, zaštićene, i kada ste dolazili u apoteku da tražite takav neki otrov, morali ste navesti razlog zašto vama to baš treba. Jedinjenja arsena koristila su se najčešće za trovanje različitih glodara, a u narodu je, da kažem, narod je zvao neka od jedinjenja arsena, znači narodni naziv je bio sičan, i tako da su se oni uvek koristili. Međutim, dolazilo je i do zloupotrebe takvih otrova. Naveli smo da je knjiga iz apoteke iz Zemuna, gde su propisi bili uređeni. Međutim, u Srbiji, sa druge strane reke, u to isto vreme propisa nije bilo, pa su se takve supstance prodavale u bakalnicama, pa tako kažu, kod Vuleta Bakalina mogli ste kupiti sičan, siridžik, ćezap, i merio vam je na istoj vagi na kojoj meri šećer i kafu. Dakle, do te mere nije bilo uređeno i naravno da je zloupotreba bila.
Danas su te situacije potpuno nezamislive. Da li će u okviru izložbe biti prikazane i priče o nekim od čuvenih, možemo da ih nazovemo, trovačima u Srbiji?
Da, jedna priča posebnu pažnju zavređuje i poznata je u javnosti, o Babanujki, i uopšte u tom etnološkom kontekstu. Babanujka je, danas bi se reklo da je ona serijski ubica, izvela je preko oko 150 zločina posredno. Međutim, u ono vreme, prvo, ona je uhapšena i sudilo joj se kad je bila jako stara, imala je blizu 90 godina, a puštena iz zatvora nakon toga zbog starosti, a živela je preko 100 godina. U nijednom trenutku ona nije priznala da je ona počinila nekakav zločin. Njeno viđenje svega toga je bilo da je ona samo pomagala ljudima. Dakle, onaj ko dolazi kod nje, dolazio je po pomoć. A šta je on radio dalje? Ona je bila srećna da ona pomogne da taj neko reši svoj problem.
A da li možete još malo da nam približite tu priču? Šta je ona konkretno radila?
Ona je konkretno pripremala, kaže, obično pripremala je otrove kojim će se taj problem rešavati. I obično je pitala koliko je težak problem. A to koliko je težak problem odnosilo se na masu onoga koga se treba, da kažem, rešiti.
I koje je to supstance ona izdavala svojim mušterijama?
Pa kažu da je najčešće bio arsen. Čak u nekim situacijama ni državna hemijska laboratorija nije utvrdila da je to bilo trovanje. Dakle, ona je bila toliko vešta u tome da je mogla da posredno obavi taj čin tako da se ne otkrije da je osoba otrovana.
U jedno vreme u Srbiji je i razračunavanje sa političkim neistomišljenicima bilo vrlo popularno primenom ovakvih supstanci.
A da, pa kažu da je trovanje ženski zločin. Međutim, kada govorimo o politici, tu se već upliću muškarci, i onda imali smo slučaj gde je trebao biti otrovan lično knjaz Miloš Obrenović, međutim, to se na kraju nije desilo jer nije bilo prilike, ali gospodin koji je hteo to da uradi je bio prijatelj apotekara, pa kada je jednom ostao, nekako se zadesio i nekoliko trenutaka samo apotecija, zapamtio je gde stoje otrovi, onda je, da kažem, ukrao otrov.
I opet dolazimo do primera toga da su mnoge vrlo česte bolesti lečene supstancama koje su izazivale i teže posledice nego sama bolest. Jedan od takvih primera je možda i sifilis. Infekcija sifilisom je u krajem 19. veka i na teritoriji Srbije pravila velike probleme i nisu postojali efikasni lekovi.
Jest, u narodu poznat kao frenga ili vrenga, i naravno kad vi niste imali ni lekara, ni jednostavno to je bilo u sredinama koje su bile nerazvijene, i obično se odlazilo kod tih žena koje su bile poznate po tome da leče, a ono što se koristilo to je bila živa. I tačno je postojala jedna, da kažem, danas bismo to nazvali zdravstvena procedura koja se zvala metanje na kad. I vrlo zanimljivo to sve zvuči, ali je strašno što u stvari vi na taj način trujete, to je znači trujete osobu koju lečite, a to je kombinacija žive i jednog napitka od biljke koja se zove sarsaparila.
A to su zapravo isparenja žive?
Da, isparenja žive, znači neko užareno đule se stavi pod stolicu, na to se stavi živa, osoba sedne na stolicu, prekrije se ćebetom skroz i udiše, intenzivno udiše isparenja žive. Možete misliti kakvo je to trovanje.
Živa je vrlo široko korišćena za različite namene, između ostalog u termometrima je ona bila zastupljena. Danas to više nije dozvoljeno.
Danas nije dozvoljeno i danas ne možete kupiti. Dakle, možete vidjeti samo kao muzejski primjerak termometre sa živom. Danas se koriste drugi elementi, takođe potpuno pouzdani, tako da smo danas svi bezbedni, jer se dešavale su se situacije u porodicama da se toplomer razbije i da te kuglice žive se raspu po krevetu i dođe do trovanja dece.
Imate li neki savjet šta uraditi u nekim domaćinstvima? Verovatno i dalje postoje toplomeri sa živom, šta ako se razbiju?
E sad, to je malo, kako da kažem, komplikovano, jer treba dobro prikupiti te kuglice, to je, da kažem, jedna povoljna okolnost što se živa odmah tako skupi, ne raspe se onako široko po površini. Pokupiti te kuglice, naravno, ukoliko je potrebno, treba se obratiti odmah i lekaru, odnosno nekom zdravstvenom radniku, ili ako se posumnja na trovanje, naravno u Nacionalni centar za toksikologiju na VMA.
Vreme za još malo muzike i EPP bloka. Nakon toga razgovaramo o biljkama koje mogu biti i lekovite, ali i otrovne.
Či.
Mi to bol ni junga, ni admirál. Аккуратно он свою каюту убирал. Девятибальному шторму орал не раз в лицо.
Лицо!
Лет 40 на первый взгляд. 50 на 50 делил. Никого не болил, белил стены. За советом приходили осетины, спортсмены Татьяны, Елены. Мелкие сошки, крупные шишки. Когда Митя говорил, сидели как мышки. Где бы ни был он, всегда как дома. Лондон, Тамбов или как это Оклахома. Не был он ни магом, ни мистиком, ни оптимистом и ни пессимистиком. Просто без лишних слов и чисел
убирал, чистил, убирал, чистил.
Приходили идеи, как у Коли Теслы. Митя не спешил, садился в кресло. Паузы делал, как Раймонд Пауз. Менее заметен был, чем Дэнджер Маус. Более или менее пел, пельмени ел. Ел, ел, ел. Минимально используя мимику мины, мог он объяснить любые глубины немыслимые. Why do we wait?
Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, на аутентичном, на аутентичном.
Ему не нужен всякий щит. Не смотрит ящик, его не тащит. По стенам течь не надо. Где-то там буфонада. А он драет на палубе следы променада. Развязать узлы до 45 и уйти. Не по проторенным путям из этих перипетий. Вышел открытым, поймал волну. Рассказывает море истории все ему.
Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичман, вахту сдал отлично.
лично, лично. Митя, Митя, Мичман, потомок Мичма. На аутентичном, на аутентичном. Парус не рвите, верните Митю нам. Парус не рвите, верните Митю нам. Парус не рвите, верните Митю нам. Парус не рвите, не рвите нить ума. Парус не рвите, верните Митю нам. Парус не рвите, верните Митю нам. Парус не рвите, верните Митю нам. Парус не рвите, верните Митю нам.
Эко.
Рок за e-fiskalizaciju ističе 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najlepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, buče skracija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
9:37, nastavljamo emisiju Hoću da znam na talasima Radio Beograda 2. Sa nama je Jelena Manojlović iz Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta. Obećali smo slušalcima da ćemo u ovom segmentu razgovarati o biljkama koje mogu biti i lekovite, ali i otrovne, i u okviru izložbe koja se večeras otvara će jedan značajan segment biti posvećen upravo ovim biljkama. Partner u realizaciji ovog dela izložbe bio vam je Institut za proučavanje lekovitog bilja Josif Pančić.
Između oslog institut, ali i naša katedra za botaniku sa farmaceutskog fakulteta i katedra za farmakognoziju farmaceutskog fakulteta, tako da biljke su, dakle, imaju brojna lekovita svojstva, ali isto tako mogu da budu otrovne. Ono što je najčešće poznato u narodu, to su bunika, pa često kažeš, šta govoriš, kao da si se bunike najao, to već sve govori o svojstvima bunike, tatula i velebilje. Velebilje posebno zbog svojih vrlo sočnih bobica koje su onako slatko kisele i osvežavajuće, a mogu da dovedu vrlo lako do smrtnog ishoda. Naravno, ima još veliki broj biljaka koje su istovremeno i lekovite i otrovne. Opet sve zavisi od načina primjene. Ali ima i onih, da kažem, situacija gde dođe do zadesnih trovanja kada ljudi jednostavno iz neznanja u prirodi zamene jednu biljku drugom i sami sebe dovedu u situaciju opasnu po život. Sada je sezona
Sremuša,
počinju jel salate i svako voli da ode u prirodu i da nabere sremuš i da se pohvali time. Međutim, ono što je problem, to je da se sremuš često može zameniti mrazovcem. Pa u saradnji sa koleginicom Vesnom Kilibardom iz Nacionalnog centra za toksikologiju saznali smo da čak postoje i slučajevi sa smrtnim ishodom upravo iz razloga što je sremuš zamenjen mrazovcem, sve u cilju zdrave ishrane. Znači, ništa drugo nije bio motiv onoga ko je to uradio.
Znači, prilikom sakupljanja biljaka iz prirode treba ih dobro poznavati i voditi računa o tome da se ne pomešaju sa nekim sličnim vrstama koje mogu biti otrovne.
Upravo tako. Znači, svi mi dovedemo sebe u situaciju da znamo mi to da uradimo, ali smatram lično da je najbolje ili ići sa nekim koji je dobar poznavalac biljaka, koji je stručan u tome, ili pustiti stručne ljude da uberu, a mi ćemo kupiti to i tako koristiti.
Isto to važi i za gljive.
Isto. Iako se mi na ovoj izložbi, to je jedan veliki segment kojim se ovog puta nismo bavili.
Ali ste se bavili otrovnim životinjama kojih u Srbiji takođe ima. Ne tako mnogo kao u nekim drugim krajevima sveta, ali neke su ipak prisutne.
Da, i to smo u saradnji sa Prirodnjačkim muzejem. Posetioci će imati priliku da vide otrovne životinje sa teritorije Srbije. Dakle, koje to otrovne životinje mogu biti, zašto su one otrovne i ko je ugrožen. Postoje životinje kao što su pčele, kao što su stršljenovi, gde su samo pojedine osobe ugrožene. Nisu svi. I za njih je to otrov smrtonosan, a za nekoga je nešto potpuno bezazleno.
Ali pčelinji otrov istovremeno se koristi u farmaceutskoj industriji kao lek.
Upravo tako, može da se koristi kao lek. Dakle, uvek vidimo da je ta granica toliko dinamička da ne možemo je postaviti čvrsto, ravno, da je ona fleksibilna i da sve što može ili većina onoga što može da bude lek, može da bude i otrov.
Tu su naravno i određene vrste zmija. U Srbiji nema mnogo otrovnica, ali ipak su neke prisutne. Da li ste možda određenu pažnju posvetili i protivotrovima? Mi i u Srbiji imamo institucije koje pripremaju protivotrove za zmijski otrov.
Jeste, ali mi se ovog puta nismo bavili protivotrovima. Mi smo samo želili da ukažemo posetiocima na opasnost od takvih životinja.
Večeras se izložba otvara u 19 časova u Muzeju nauke i tehnike. Ulaz na otvaranje je slobodan.
Ulaz na otvaranje je slobodan, da. I otvaranje takođe ima jednu svoju posebnost, jer na kraju smo došli i do podatka, upravo slušajući jednu emisiju Radio Beograda 2, Kako slušati muziku, saznali smo da je prva srpska opereta Davorina Jenka nosila naziv Vračara, odnosno Baba Hrka, da je izvedena u čast proglašenja Kraljevine Srbije upravo u aprilu mesecu 1882. godine. Ne postoje tonski zapisi, ali kaže se u opisima da su folklorni motivi iz istočne Srbije. Dakle, sve je nekako povezano. Eto, čak uticaj narodne tradicije na kulturu, pa i na muziku, tematski se potpuno poklapa sa temom izložbe, a istorijski je vrlo značajno zato što je 140 godina od proglašenja Kraljevine Srbije baš u ovoj godini. Dakle, takav jedan istorijski značajan podatak nismo mogli tek onako da pređemo preko njega.
I ko će izvesti ovu operetu, odnosno delove iz ove operete?
Da, delove iz operete izvešće Vasa Stajkić, prvak opere Srpskog narodnog pozorišta, tako da svi koji dođu večeras na otvaranje imaće priliku, pa i mi sami kao autori imaćemo jedinstvenu priliku da čujemo, jer je posljednje izvođenje ove operete bilo 1937. godine.
Pozivamo sve naše slušalce da posete otvaranje izložbe večeras u 19 časova u Muzeju nauke i tehnike. Na zaista lep način ste spojili nauku i kulturu i umetnost. Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Naša gošća bila je Jelena Manojlović iz autorskog tima izložbe pod nazivom Tanka linija, koja će večeras biti otvorena u Muzeju nauke i tehnike, a nastala je u saradnji sa Muzejom za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Hvala vam.
Look at the sun is shining, shining like it's never gonna rain. Look at the birds are singing, singing like they've never been in vain. Take
vreme za redovnu rubriku u okviru emisije Hoću da znam. Sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Govorili smo o toksičnosti i tankoj granici između otrova i leka. Vi ćete se nadovezati na ovaj razgovor i
da.
Govoriti o jednom zanimljivom prirodnom fenomenu.
Pa ja bih iz jednog možda optimističkijeg, tako, ovo je stvarno toksičnost jedna ozbiljna tema. U stvari, ja kad se to pomene, ja odmah pomislim na arsenik i stare čipke, ne znam da li se vi sećate, to je, ja nisam siguran da sam gledao to u ateljevu, ali znam da sam gledao film. I ne znam tačno kada je to bilo, ali ima najmanje 30 godina kada su dve, da li su one bile sestre, nisu svoje goste, koje su inače obožavale, kojima su davale arsenik u malim dozama i sok od kupinovog vina sa dodatnim strihninom i onda su oni završali svoj život u podrumu dole, što je otkrio njihov neki rođak i tako dalje. Hoću da kažem da trovanje postoji u svetu otkad isceo svet, na kraju krajeva i glavni predvodnici sveta koji veruje, a to su veliki crkvenodostojnici, koristili su često arsenik i strihnin da se otarase svojih protivnika, kao papa Urban VI, kao to je već poznata istorijska činjenica. Ali ono što bih ja teo sada da kažem, koji ima jednu kad je reč o optimizmu i kad je reč o nečemu što možemo da kažemo afirmativno za toksine, a to je niski stepen toksičnosti. Svi mi znamo da biljka koja je traju milijarde godina, jel, prvi stanovnici ove planete, da kada dođu životinje da ih obrste, one zagrizu i napuštaju, zato što one emituju supstancu koja je toksična, koja je slična pesticidima koji se koriste protiv njih. I njih nije briga da li se ta životinja koja je došla, da li će umreti ili ne, njih je briga da se oni odbrane. I sada, šta se tu događa? To je relativno nova naučna disciplina koja nema ni 40 godina. Šta se tu događa? Pa onda su eksperimentatori vidjeli da ljudi koji jedu uglavnom biljnu hranu, a naročito vegetarijanci, da oni mnogo ređe obolevaju od dijabetesa, srčanih bolesti i kancera mozga. I onda je to tumačeno da je posredi antioksidanti koji se nalaze u biljkama. I živjeli su u tom uverenju skoro 10 do 15 godina, jer navodno antioksidanti uništavaju slobodne radikale, a slobodne radikali uništavaju zdrave ćelije, a naročito mozga. I sada priča kreće tako. Onda su oni eksperimentalno davali su antioksidante, a mi znamo da su svi antioksidanti uglavnom C, A i E vitamini, jel? I vidjeli su da to nema neke naročite veze sa antioksidantima. Onda, u čemu je onda tajna? I naravno, onda su krenuli mnogobrojni eksperimenti koji su se završili pre nekoliko godina. I vidjelo se da biljke svojim minimumom tog toksičnog materijala, jer kad životinje počnu da brste, one ne završavaju svoj život, one dignu ruke od toga i beže. Oni su vidjeli da biljke luče malo toksina, ali ti toksini izazivaju ćelijski stres. I kada izazove ćelijski stres, on na taj način više puta zastopno, on pojačava odbrambenu sposobnost, takozvani ćelijski resilience, odbrambenu sposobnost ćelije, i onda se vidjelo da u genetski modifikovanim miševima nema gomilanja na Alzheimerovu bolest, nema gomilanja beta-amiloida. Znači da su ćelije mozga, u ovom slučaju miša, naravno, reagovale kad su dobili više puta stres, onda su odjedanput one počele da ispoljavaju veći stepen odbrane prema tim. I taj slučaj je očigledno, sada kad se to vrati sve unazad i kad su počele klinički testovi, to je slučaj i kod čovjeka. Što više vi trenirate postepeno, to je bolje, a ako preterate, znači svodi se na meru. Eto, to je.
Mnogo vam hvala, profesore, na ovim zanimljivim podacima. Razgovarat ćemo i narednog četvrtka.
Molim, lepo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju organizator Božidar Ljubišić, muzička urednica Karolina Živanović, tonski realizator Igor Istić, moje ime je Tomica Mišljenović, želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.